Анамнан тапқан малын адалдан де. Шарық күнде адасқан шанарлар көп. Нәпсінің жетегінде сүйретіліп, өзін өзі жоғалтқан адамдар көп. Жамандық атаулыдан жеріген бол, жақсы болып ел жұртқа көрінем деп, өзінде өзгені де алдап жүрген. Періштенің кейпінде перілер көп.
Бабаларым жүрсе де шекпен мені, ақ адам сыйластығы шектелмеген.
Ал қазір көп адамның байқамаймыз, шынайы бет-бейнесін бетпердеден. Ал қазір көп адамның байқамаймыз, шынайы бет-бейнесін бетпердеден.
Ал қазір көп адамның байқамай.